fiidwacno wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay kowda bisha noofembar ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan geerida allahu naxariista madaxweynihii hore ee galmudug maxamed axmed caalin oo maalintii shalay magaalada london ku geeriyooday.
xanuunkaasuna runtii istarowgaa buu dhintay. marka xanuuno hore oo way iska jireen waqti hore ma garanaysaa wadnaha laga qaliya waxaas, laakiinse waxa ugu muhiimsaneed oo hadda allahu naxariista tiisii noqotay istarowga ee nasiista hargeysa u haysan jiray. markaa kadib waxa aanu ma garanaysaa uu noqday safiir, wuxuu ka noqday military attache, wuxuu ka noqday meesha la yidhaahdo Saudi Arabia.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan gabdhaha saxufiyiinta Soomaalida.
waayadii hore caqabad weynaa ka jirtay in gabadhu ay wariye ay noqoto bulsho ahaan iyo familka ay kasoo jeedo xitaa kuma sabood garan jirin. waxay u arki jireen warbaahintu meel ay gabadhu ay u shaqo tagto inaysan ahayn, maadaama caqabad guud ee jirtay oo gabdhuhuna xadgudubiyo. dhinac walba ay warbaahintu ay kala kulmi jireen, qaarkood shuruudo lagu xiri jiray oo dumarnimadooda la xiriirtay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. gudahaanba isgaarsiinta ayaa mar kale ka maqan qasay iyada oo shirkadda isgaarsiinta ee Falastiin ee Baltel ay dadka deegaanka ku wargelisay in gebi ahaanba ay go'een adeegyadii telefoonada iyo weliba internetku. shirkadda ayaa qoraal ay ku qortay bogga ay ku leedahay shabakadda X oo hore loo odhan jiray Twitter, ayaa waxay ku sheegtay in maqnaanshiyahaasi ay sabab u tahay khadadkii caalamiga ahaa ee markii hore dib loo furay haddana mar kale la xidhay amaba la jaray. qase ayaa jimcihii iyo weliba sabtidii waxaa gebi ahaanba ka maqnaa isgaarsiinta, taasoo ka dhigtay marinkan go'doonsan oo ay ku nool yihiin ama aan idhaahda marin go'doonsan oo ay ku nool yihiin 2 milyan oo qof in ay ka go'een adduunka iyaga oo ay istaageen isgaarsiintii saahidii gargaarka caalamiga ah sida weyn loogu baahnaa. goista ugu dambeysay ee dhanka telefoonada iyo weliba adeega internetka ayaa timid saacada kadib markii ay Israa'iil duqaysay xerada qaxoontiga Jabaliya ee ku taalla waqooyiga magaalada Qasa, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 50 qof, 150 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen maamulka caafimaadka ee Falastiiniyiintu. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digtay xanuuno faafa, nafaqo darro iyo weliba xanuunada inta badan kor inay kordhaan xanuunada aanay dadku kala qaadin, iyadoo ay sheegeen inay digniintaasi inay suurtagal tahay inay ku kordhaan dalka ay dagaaladu saameeyeen ee Suudaan. waxaana ay dhibaatooyin ay tilmaameen si xunxun ay waajahayaan dadka lagu qasbay in ay guryahooda iskaga cararaan xilli khilaafku uu sii kordhayo. tan iyo markii dagaalku dalkaasi ka bilaabmay 15-kii bishii Abriil, ayaa in ka badan 4 milyan iyo 600,000 oo qof oo cusub ayaa ku soo barakaceen gudaha dalkaasi Suudaan, iyagoo ku biiray in ka badan 3 milyan oo qof oo hore ugu barakacay isla dalkaasi gudihiisa ka hor intaanu dagaalku bilaabin, iyadoo tiradaasi dalka Suudaan ka dhigaysa waddanka ugu badan ee ay ku nool yihiin dadka dalka gudihiisa ku barakacay. hay-adda WHO ayaa soo kale sheegtay in 77% adeega caafimaadku aanay shaqaynaynin meelaha uu dagaaladu ka socdo. amaba ah wucda dagaalka, waxaana la xaqiijiyey in lixdan weerar lala beegsaday adeega caafimaadka iyo weliba howlwadeenada ka shaqaynayaba, iyadoo ay ku dhinteen 4-38 kalena ay ku dhaawacmeen. Ugu dambeyntiina, jasiiradda Taiwan ayaa sheegtay in maanta meel u dhow jasiiraddaasi Shiinuhu uu soo diray 43 diyaaradaha dagaalka iyo weliba 7 markab. Tallaabadaasi oo noqonaysa waxyaabihii ugu dambeeyey ee qorshayaasha Shiinuhu uu ku kordhinayo ololihiisa ugu caga jugleynayo uguna hanjabaya jasiiraddan sida iskeeda isku maamusha. Wasaaradda gaashaandhigga Taiwan ayaa sheegtay in tiradani ay ahayd muddo 24 saacadood oo ku ekayd 6 subaxnimo saaka 4, isla markaana 7 diyaaradaha dagaalkuna ay ka soo tallaabeen xadka u dhexeeya marinka Taiwan oo aanu Shiinuhu aqoonsanayn inuu kala qaybiyo labada dhinac. Waxaana la sheegay in Taiwan ay eegeyso amaba isha ku hayso xaaladda, isla markaana ay kiciyeen diyaaradaha dagaalka, ay direen maraakiibta, islamarkaana ay howlgeliyeen hannaanka gantaalaha ee dhulka ku qotomay iyo weliba dhammaanba nidaamyada ay kaga falcelinayaan dhaqdhaqaaqa milatari ee Shiinuhu halkaasi ka wado. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatan oo diyaar garoob ah qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. aan ku bilowno dhegaystayaale, waxaa shalay magaalada London ku geeriyooday Allaah u naxariistay madaxweynihii hore maamulka galmudug danjir ee Maxamed Axmed Caalin. Wariyaha V O A ee London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa geerida marxuumka iyo weliba taariikhdiisa ka wareystay. Saadiq Daahir Mire oo ahaa wasiirkii ganacsiga iyo ciyaaraha iyo dhallinyarada ka soo noqday anilaahde maamulkiisa, waxaana ugu horreyn wax ka weydiiyey geeridiisa.
Waad mahadsantahay walaal Cabdixaafidow. Caalin wax badan buu waxoogaa magaranaysa dhakhtar ku yar jiray iminka, istaroog baanu kusoo booday, xanuunka istarooguna la tacaalayay. Markii dambena de TCLA noqotay, ta xanuunkaasuna runti istaroogaa buu dhintay. Marka xanuuno hore oo way iska jireen waqti hore magaranaysaa wadnaha laga qalay waxaas, laakiinse waxa ugu muhiimsaneed oo hadda Allah u naxariistay oo TC noqotay istarooga.
Waa tahay Allah u naxariista madaxweyne Caalim. Taariikh sideeyah ayuu ka tegay ayaad leedahay Saadiq, maadaama aad dowladdii uu madaxweynaha ka ahaana aad adiguna mar ee wasiir ka ahayd?
Runtii anagu waxaanu Caalin, runtii anagoo inan yaraan magaranaysa aabbahay ay saaxiib ahaayeen, Caalin wuxuu ahaa nasista Hargeysa haysan jiray. Markaa kadib waxa aanu magaranaysa uu noqday safiir, wuxuu ka noqday military attache, wuxuu ka noqday meesha laylaada Saudi Arabia. Kadibna 1990-yadii burburkii, kadib baan wadanka kusoo wada galnay, wax badan baan wadanka wada joognay. Kadibna markii uu galmudug madaxweynaha ku noqday ayuu waxaan nasiib u yeeshay wasiiradii ugu horreeyay ee magaranaysa uu magacaaban ka mid noqday. Waxaan usoo noqday wasiirka ganacsiga, waxaan usoo noqday wasiirka sportiga. Intaasoo dhanna waa isnaqaanay, Allah u naxariistay anagu. Kadib dowladdii waan sii wadanay madaxweynayaas kala yimid. Kadib haddana markii dambe oo road map-ka la aasaasay, dastuurka Soomaaliya dhammaystirkiis qayb weyn buu ka ahaa. Roolka wuxuu ku ahaa ku ciyaaray fiican grow 1 grow 2. Caalin runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dadaal badan, nin aad iyo aad u degan, nin aad iyo akhlaaqi asluub uga muuqato, nin aanan dagaal ahayn oo magaranaysa nabadana aad ugu dadaala. Wuxuu ahaa nin bulshaawiyo oo ay ummad ku jeceshahay, nin wuxuu ahaa difaaxale oo deeqsiiya, oo runtii hadalkana ku deeqsiinay, nin aad u degan oo ummaddu dhan ay jeceshahay, dadkana runtii isku keenay, nin aad magaranaysa aanu jecelnahay buu ahaa. Saasaana magaranaysa taariikhdiisa. Runtii markii dambe galmudugta la weyneynayo cadaadana wuxuu ahaa dadkii gundhiga uu ahaayo magaranaysa ummadda isku keenay. Waxaa umaleynaya dastuurka maanta Soomaaliya ee qabyo qoraalka dadkii ansixiyey ee dowladdii kasoo gudbisiiyey kumeelgaadka ahayd ee federalismka ka dhigay ayuu magaranaysa qayb weyn ka ahaa.
Waa tahay caruur ayuu ka tegay iyo xaasas, wax ma nooga sheegi kartaa?
Waa anigu waxaa runtii ka xusuustaa xaasiskiisa waxay degeen magaalada London, caruurtiisa waxay degeen magaalada London. Marka halkaasuu runtii ay u deganaayeen, markasta u deganaa, wuxuu ahaadee nin noloshiisa qayb ka mid a reer Londona, halkaasina u degan yihiin. Dee haddana magaranaysa Allah u naxariistay sidii meeshii lagu aasi lahaay, halkii magaranaysa aaska saldhigi lahaa ayaa lagu mashquulsay insha Allah.
waxa aan maqlay saadiqow in la doonayo in dalkii lagu aaso wali hawshaasi ma socotaa mise in London lagu aaso ayay u badan tahay
walaashaa hawshaasi si fiican oo dardar leh u socotaa dowladda Soomaaliya way soo codsatay madaxda Soomaaliya way soo codsatay laakiin haddana markasta de family-ga ayaa iska leh qaybta koowaad mudnaanta koowaad family-ga runtii uu ka dhashay iyo caruurtiisii iyo xaaskii uu ka baxay ayaa iska leh ma garanaysaa inta koowaad mudnaanta koowaad oo iyagaa ma garanaysaa ka goodaa laakiin insha allah waxaan u malaynaya aniga sidan rajeynaya inuu guuleysan doono oo waddanka lagu aasi doono haddii waddanka lagu aasina de waxay family-gu meeshii ay ku faraxsan yihiin baa lagu aasi laakiin anaga waxaan la jecel lahay in lagu maamuuso oo waddankii la geeyo oo dhammaan ma garanaysa ummadda Soomaaliyeed ka qayb qaadato aaskiisaas ayaa anagu jecel nahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Saadiq.
Mahadsantahay.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Saadiq Mire oo wasiirka ganacsiga iyo ciyaaraha iyo weliba dhallinyarada kasoo noqday maamulka alla naxariistee madaxweyne hore galmudug maxamuud axmed maxamed axmed caalin oo London ku geeriyooda shalay waxaana uu Saadiq u warramayey wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil. Dowladda Kenya iyo weliba Ingiriiska ayaa ka wada shaqeynaya sidii ay sare ugu qaadi lahaayeen iskaashiga ganacsi iyo weliba maalgashiga ee ka dhexeeya labada waddan. Boqortooyada Ingiriiska ayaa hore u gumaysatay waddanka Kenya, waxayna ka mid tahay waddamada barwaaqa sooranka loo yaqaana ee soo maray xukunka boqortooyada. Intisaar Saale Xuseen ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
Dowladaha Kenya iyo Ingiriiska oo u dhexeeya xiriir qoto dheer ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii sare loogu qaadi lahaa iskaashiga ganacsi iyo maalgashiga ka dhexeeya labada waddan. Arrintani ayaa madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waxa uu ka sheegay xilli uu xarunta madaxtooyada dalka Kenya uu ku qaabilayay boqorka Ingiriiska King Charles oo maalmahan booqasho ku jooga waddanka Kenya. Mr. Ruto ayaa waxa uu xusay in labada waddan ay wadaagaan xiriir qoto dheer loona baahan yahay in wax wada qaybsi looga faa'iideysto. Mr. Ruto ayaa intaasi waxa uu ku daray in Kenya iyo UK ay aad u danaynayaan inay ka wada shaqeeyaan dhinacyada istaraatiijiyada sida gaashaandhiga iyo ammaanka, waxbarashada, badbaadinta deegaanka iyo la tacaalida isbeddelada cimilada. Haddaba xiriir ganacsi oo noocee ah ayaa ka dhexeeyay dowladaha Kenya iyo Ingiriiska? Professor Xuseen Axmed Sandool oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa waxa uu sharaxayaa xiriirka ganacsi ee Kenya iyo Ingiriiska.
Waxa ka dhexeeyay xiriir qoto dheer ilaa waagii xilliga gumaysigii ilaa haddeertan soo jiray marba dhinac sii kobcayay. Kambaniyada ugu waaweyn ay kamid ahaayeen Barclays Bank iyo kambaniyada kale oo lamida oo waaweyn ayaa ka shaqeeya ilaa 60 kambani gaaraya. Ganacsiga jirjir waxaa kamid ah in ay Kenya ay dhoofiso flowerska, fioraha, bunka, digirta, waxyaabahaasoo idil aad ay u dhoofiyaan oo aada u badan. Waxaa arkaysaa marka ganacsigii u dambeeyay oo 2023 quarterkii u horreeyay 1.2 billion ayaa ay Ingiriiska ay soo dhoofiyeen intana keenay. Marka ganacsigooda waa ganacsi aada u weyn oo markastana sii kobcayay oo ay kamid yihiin dad badan oo Ingiriiska ay ku leeyihiin hanti, beero, guryo iyo iyagoo ku jiro oo taageero dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda ee dalkaas.
Aqoonyahan Xuseen Axmed Sandool ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in Kenya oo xilligan laga dareemayo hoos u dhac dhaqaale oo baahsan ay muhiimad gaar ah u leedahay in waddanka Ingiriiska ay ka wada hadlaan sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha ganacsiga.
Ahamiya aad u weyn ayay ku qabaan Kenya. Dowladda Kenya waxay u baahan yihiin raw material. Waxaad ogtahay intaas inaan mention gareeyo, dowladda Ingiriiska markii ay Yurub ka baxeen ay noqotay dhaqaalihii Yurub in loo tartamo Afrika iyo Aasiya iyo waddamadaas. Marka in dadkii hore ay haysteen inay sii xoojiyaan dhaqaaloodana ay badiyaan markaasna isugu yimaadaan. Laakiin sida aad ogtahay hadda boqorkii Ingiriiska ayaa xaggan jooga. Sababta u yimidna waxay ahayd iyadoo ujeedo badan leh oo ka mid tahay lixdan guuradii ayaa soo socota bisha December ay tahay. Markaasna waxaa occasionally badanaa waxa soo raaca dadkii wasaaradaha ugu muhiimsan ay ka mid tahay chamber of commerce ee ganacsigii si xiriirkaas loo badiyo oo ka mid tahay GlaxoSmith kuwan daawada oo kale inay xarun ka dhigtaan inta ay soo degaan awal alaabtii keeni jireen waxyaabo badan oo daawada laga sameeya meeshan laga qaadaa marka qaybo fara badan oon lasoo koobi karin ayaa meeshan muhiimadooda tahay waana waddan xiriirkooda aada u fac weyn u leh
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
saxafiyiin haystaa dhalashada waddankana maraykanka isla markaana u shaqaynayay warbaahinta caalamiga ayaa lagu xidhay waddanka ruushka eelada qaar ka mid ah wariyayaashan xidhan iyo weliba siyaasiyiin iyo sidoo kale dadweynaha maraykanka ayaa aada u sugaya in ay dib u helaan xorriyadooda isla markaana ay waddankaasi ama waddanka dib ugu soo laabtaan iyo qoysaskoodaba wariyaha v o a christina cosido smith ayaa warbixintan inoo diyaarisay waxaana inoo soo koobaysa sahre ciidla nuur
ifan groshkovich waa suxufi haysta dhalashada dalka maraykanka wuxuu ka tirsanaa warbaahinta wall street journal ee dalkan maraykanka ka soo baxa waxaanu tan iyo bishii maarch ku xidhan yahay dalka ruushka khamiistii toddobaadkii hore ayay qoyskiisu isaga oo ku jira xabsi ku yaala magaalada moscow u dabaaldegayeen dhalashadiisa oo uu 30 jirsaday daniela groshkovich oo ay walaala yihiin wariyaha xidhan ayaa v o weda u sheegtay in maalin kasta oo uu sii xidhnaadaa ay tahay maalin sii dheeraynaysa muddada uu ka maqan yahay ehelkiisa waxay tidhi waanu jeclayn inuu dhalashadiisa la dabaaldego qoyskiisa maadaama uu aanaa fursaddaa haysan waxaanu u qornay warqado dareen xambaarsan aad baanan ugu faraxsanahay inuu helay oo uu akhristay waxaanu ku dadaalaynaa inaannu sii wadno wax kasta oo niyaddiisa kor u qaadaya ifan greshkovich qoyskiisu waxay la kulmeen madaxda ugu sarreysa dowladda maraykanka si ay ugala hadlaan dadaalada ay ku doonayaan in wiilkooda lasoo daayo waa tan mar kale daniela greshkovich oo sheegtay in ay la kulmeen madaxweynaha maraykanka jo biden iyo xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka
we got the opportunity to meet president biden in person at the white house correspondents dinner and you know he came to us as a father so that meant so much we also met secretary blinken who carries around a card with him of all the names of americans
waxay tiri waxaanu helnay fursad aanu kula kulanay madaxweynaha maraykanka jo biden mar aanu ka qayb galnay cashada aqalka cad sameeyo ee correspondent dinner loo yaqaano madaxweynuhu wuu noo yimid isaga oo na dareemaya maadaama oo uu aabba yahay arrintaasina annaga qiimo weyn bay noo lahayd sidoo kale waxaanu la kulannay xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken wuxuu guddoomay kaar ay ku qoran yihiin dhammaan dadka maraykanka ah ee doonaya soo deyntiisa sidoo kale asxaabtii ay wada shaqaynayeen ifan greshkovich ayaa iyaguna qayb ka ah dadaalada lagu doonayo in lasii daayo wariyaha paul beckett wuxuu ka tirsan yahay wargeyska wall street journal waxaana u waramay v o a wuxuu yidhi
dealing with the US government hoping that we can prompt some negotiations between the government
annaga oo la kaashanayna dowladda maraykanka waxaanu rajaynaynaa in la dedejiyo wadaxaajood iyo gorgortan dhex mara labada dowladood ee washington iyo moscow sidaana lagu soo daayo
ifan greshkovich ma aha wariyaha keliya ee maraykanka ah ee ku xidhan dalka ruushka waxaa sidoo kale xabsiyada ruushka ku xidhan ulsuu karmosheva oo ahayd suxufiyad maraykan ah guddiga baadhista ee dalka ruushka ayaa ku eedeeyey in mr gurmofesha lasoo qabtay iyada oo lagu eedeeyey xeerka ciqaabta dalkaasi iyagoo tix raacaya xeerka diiwaangelinta wakiilada ajaanibka ee u shaqeeya warbaahinta dibadda ulzuu ayaa la xidhay iyadoo sugaysa duulimaadkeedii ay dib ugu soo laaban lahayd dalka maraykanka waxaana laga qaaday baasaboorkeedii
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasoo ay diyaarisay wariyaha v o eda kristina kazido smith halka weli aad nagala socotaanaba idaacadda caawa iyo dunida. haatanna ku soo dhawaada xubintii madasha haweenka oo inoo soo jeedinayso falastiin axmed iimaan.
maalinta berita 2 bisha Novembar waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee la xisaabtanka dembiyada laga galo suxufiyiinta. kasakow halista joogtada ah ee la soo dirista suxufiyiinta soomaaliyeed guud ahaan, waxaa gabdhaha soomaaliyeed ee ka shaqeeya warbaahinta u dheer oo ay la kulmaan xadgudubyo kale haddii ay noqon lahayd dhinaca fursadaha iyo xaaladaha shaqadaba. haddaba barnaamijka madasha haweenka ee toddobaadkan waxaan ku waraysanayaa farxiya maxamed kayre oo ah gudoomiyaha ururka haweenka suxufiyiinta soomaaliyeed. wareysigiina waxa uu dhacay sidan. marka ugu horeysa farxi, waxaa nooga warantaa guud ahaan xaaladda warbaahinta soomaaliya marka la fiiriyo, waxaa la yidhaahdaa culaysyo badan iyo dhibaatooyin badan ay ka jiraan, laakiin gaar ahaan bal gabdhaha, maxay tahay culaysyada saxaafadda ka haysa? ha noqotaan ama shaqaalihii, ha noqotaan inay wariyaal noqdaan, shaqooyinka sidii ay ku heliyeen, iyo bulshada dhinaceeda marka
mahadsantahay falastiin adi iyo tiimkaagaba. guud ahaan saxaafadda soomaaliya marka laga hadlaayo waa run, culaysyo guud waa ay jiraan iyo jaalanjiskana dhinacyo kala duwan oo ay ka imaan karaan. si guud ah markaa wariyaasha aad dhexgashid ama aad la sheekaysatid, ha noqdaan wiilal ama gabdho, caqabada ugu badan waxaa waa horta miidiyihii soomaaliya oo maanta san ahayn meel development ka jiro, oo inta badan wariyaashii wax bartay ama experiencegii warbaahinta lahaa ama muddo soo shaqaynayay inay kasii baxayaan. sababta ugu weyna ay ku leeyihiin dhanka dhaqaalaha shaqada ay qabtaan iyo dhibaatooyinkii ay kusoo shaqeeyeen, maadaama wadanku uu duruufa adag uu ka jiro, inaysan isku qalmin warbaahintiina wax development ah aysan sameyneynin. taa bilcagsigeedana ha wax horumar ah, taa bilcagsigeedana sanad kasto wariyaal badan oo muhiim u ahaan lahaa dalka iyo dadkaba ay kasii baxayaan saaxadii saxaafadda oo ay shaqooyin kale oo kala duwan ay wariyaashii ay raadsanayaan, oo wariyaashii sida gaarka oo xirfad u lahaa la rabay waddankan samatabixintiisii, ka shaqayntiisii, nabadda, wacyigelintii bulshada, dadkii duur ka qaadan lahaa. waxaan muddaa inay warbaahintii soomaaliya waayadii ugu dambeysa ay kusii yaraanayeen.
marka dhinaca gabdhaha markii loo soo noqdo, ka waran bal ayaan
taas waa caqabad guud oo warbaahinta soomaaliya haysato. sidoo kale gabdhuhuna waa lamid, gabdhaha markii horeba waxaa usii dheeraa iyadoo sidaas ay tahay inaysan sinaan la-aan goobta shaqadaysan ka jirin, gabdhuhu aysan wax dalacsiin ah warbaahintaysan ka helaynin, gabadhu muddo tusaale ahaan gabadhii oo reporter ah laga yaabo 5 sano 4 sano meeshii ay joogtay wax isbedel ah marka ay ka weyso, gabdhaha qaar niijaba ku dhacaya, xarumihii warbaahintana sidaasay inta badan dadkii wax ku oolka ahaa gaar ahaan gabdhihiina ay waayadii u dambeeyey ay kusii faarujinayeen. tusaale ahaan haddii aad tagtid warbaahinada ugu waaweyn ama aad buuqatid, waxaad ku arkaysaa haddii loo bilaa ka maqnaatid dad cusub markaa weydiisana gabdhaha ayagoo jaalanjigaas u gaar ahaa, haddana taas kalena wax oo dhiirigelina inaysan ka helin warbaahintii si guud ah marka oo sinaan la-aan, maadaama aysan sinaan la-aanta warbaahinta wiilasha iyo gabdhaha maadaama isku sii ahayn, gabdhuhu markastaba ay dhinacyo badan jaalanji ay ka haystaan, hadday noqon lahayd inay maamulka ay ku biiraan, haddii noqon lahayd gabdhaha qaar in ay door muhiim ah warbaahinta ay ka qaataan, tusaale ahaan tababaro muhiim ahaa gabdhaha qaar ay qaataan, waxaa laga yaabaa gabdhaha qaar inay fursada u helaan oo hadda ka horba ay u heleen in positionada ay gabdhuhu ay ku yaryihiin, sida gabadha inay noqoto camera woman editing, haddana markii ay tababarkii muddo socday oo markii ay qalinjibintii shahaadooyinkii la siiyey gabdhihii ma helaan meel ay ku baraatigareeyaan ama cid hooshii ay u qabato, soo marka taasna waa caqabad gabdhaha meelaha qaar ay ka dareemayaan.
marka laga soo tago goobaha shaqada iyo shaqadii lafteedii, gabadhu marka ay wariye noqonayso, sidee bulshada iyo qoyskeedu u arkaan?
waayadii hore taas caqabad weyn ka jirto in gabadhu ay wariyo ay noqoto bulsho ahaan iyo familka ay ka soo jeedo xitaa kuma support gareen jirin waxa uu arki jireen warbaahintu meel ay gabadhu ay u shaqo tagto inaysan ahayn maadaama caqabad guud ee jirtay oo gabdhuhuna xad gudubiyo dhinac walba ay warbaahinta ay kala kulmi jireen qaarkood shuruudo lagu xiri jiray oo dumarnimadooda la xiriirtay soomaalina waa dad sheekeysta oo xogti isdhaafsada soo marka waxaa loo arki jiray gabadha wariyaha ah in ay ka sumcad xun tahay gabadha kale oo shaqooyinka kale ee qabato wacyigelin iyo dhiirigelin iyo programyo badan oo ay sameysay SWG iyo anagoo maamulkii warbaahinta gaashaneena iyo gabdhihii oo la wacyigeliyey waxaad moodaa tacadiyadaas inay hoos u dhacayeen waayadii u dambeysay laakiin tacadiga keliya ma ahan gabadha xadgudub jinsiyad in lagu sameeyo ama dumarnimadeeda la xiriira waxaa xadgudub ah gabadha iyo wiilka oo muddo warbaahintii kasoo shaqeynayay haddii dalacsiin la dhaho inaan gabdhaha dalacsiin la siinin ay maamuladu ay ka doorbidaan inay wiilku booskii maamul ay u magacaabaan hadday noqon madaxa barnaamijyada tifaftirka warbaahinta madaxa shaqada iyo shaqaalaha markastaba gabdhaha doorkoodu waa uu hooseeyaa marka loo fiiriyo wiilasha waxaa kamid a sinaanta mushaarka xitaa waxaan moodaa gabdhaha iyo wiilasha inaysan isku mushaar ahayn gabdhihiioo dadaalaya wax badan qabanaya raba inay isbedel sameeyaan haddana ma heli karaan meelo ay awooddoodii ay ku muujiyaan taasna waxaan u aanayn karnaa maadaama warbaahinta soomaaliya guud ahaan ay milkiiliyaashu ay rag yihiin fursadaha sababta ay u waayeen gabdhahuna taasaa inta badan ugu wacan agaasimihii oo wiil ah oo inta badanna doorbidaya in booskaas maamul inay idaacaddiisa ay ku matasho ku matalo wiil intii ay ku mateli laheed gabarha iyagoo u arka gabadha iyo wiilka isbarbardhig shaqo marka la sameeyo inuu wiilka uu ka wanaagsan yahay laakiin annaga ka gabdha ahaan waxaan qabnaa aragti ka duwan taas wiilka iyo shaqo wiilka iyo gabadhuba shaqadu inay u siman yihiin haddii fursad isku mid ah la siiyaana gabadhu wax badan inay bedeli karta
caqabadahaasi farxiyo meelo badan oo adduunka horumara kamidana weli waa ay kasii jiraan ma ahan wax keliya hadda soomaaliya ku kooban dhinaca gabdhahoo kale ma helaan gabdhaha fursado ay aqoontoodii ay ku kordhiyaan fursado ay iyaga laftirkooda ku kala faa'iideystaan ma helaan ma jiraan fursadahaas
fursado fiican oysan helin waayadii hore waa ay helaan gabdhaha hadday noqon lahayd gabdhaha ku nool magaalada muqdisho iyo kuwa gobolada dalkaba tusaale ahaan organizationkeena annaga oo la aasaasay sanadii 2013 wixii ka dambeeyey 2016 ilaa dhexdan maalin kasta waxaan sameynaa tababaro wacyigelino iyo forumyo laisugu keenayo agaasimiyaasha iyo gabdhaha oo dibeedya ah oo programkii ugu dambeeyey xitaa maanta aan usoo gabagabeynay muqdisho soo marka gabdhuhu waa ay ka duwan yihiin dhinaca aqoonta iyadii hore tusaale 2018 daraasadii ugu horeysay oo aan soomaaliya ka sameynay isbarbardhig marka la sameeyo wiilasha iyo gabdhuhu maadaama gabdhuhu aysan heli jirin fursado badan oo wiilasha wariyaasha ay helaan oo ay kamid tahay dhanka tababarada kani waagaas waxaa jiro gabdho badan oo kasoo baxay jaamacadihii dalka qaarkood oo organizationka uu u dambeeyey fursado waxbarasho heer jaamacadeed inay helaan tababaradiina organizationka uu ka saacidayo marka gabdhuhu maanta waa ay ka weynyihiin sidii hore laakiin keliya waxaa ka dhiman in fursadii warbaahintii ay qaataan oo la siiyo ayagu diyaari u yihiin laakiin weli milkiiliyaashii iyo agaasimiyaashii kamaysan helin
dhinaca amniga marka la fiiriyo oo kale hadda kooxda al-shabaab oo kale waxay kamid tahay kooxaha wariyaasha ugaarsada wariyaal badanna waa ay dileen marka la fiiriyo gabdhaha iyo wiilasha ma isku si ay u wajahaan mise waa u kala duwan yihiin
wallaahi markastaba horta khatartu waxa ay wariyaashu way u wada siman yihiin wiilal iyo gabdho maadaama laakiin gabdhuhu markastaba ay wiilashu ay ka qarsoon yihiin fursado fiican oo sida wiilasha oo kale aysan u helin taasaa markastaba yanaydayso khasaaraha soo gaaray gabdhaha haddana marka laga hadlaayo meelaha la aadayo ama gabadhu dhaqdhaqaaqyadeeda iyo wiilka dhaqdhaqaaqyadiisa waa ay kala duwan yihiin sababtoo ah gabadhu haddii ay isxijaato oo siyaabo kala duwan oo nafteeda ay ku badbaadin kartay samayn kartaa laakiin wiilashu fursadaasi ma heli karaan taasaa ugu wacan inay khatarada qaar iyo dhimashooyinka wiilasha ay u badnaadaan laakiin khatartu isku si ay u wajahaan qofkii wariye ah iyo qofkii kaleba wiil iyo gabar dhibaatada uma kala socno
marka ay dhacdo meelka jirto والله ربع إن للتبيه أما هالنقطة حرون دولة ديد أما هيئات كله أما بلشاد دعذوين كبلشاد وكله مركا هيئدو أي جبر قدرته مركا أي ويل قدرته ما إسقسي على لوسو دوية مركا أي شقظة قبنايان أو أي جوجان جوبها أي كهول جليان إيه بنانك أيان حرون تود أيان ويلش أي جبرها تصل أهم حاجة ذكرت إن دتك قار يبسن كران إن جبر لوسو در أما إيه ويل لوسو در وكله sidee ayay wartabinta goobaha warka laga soo tabinayo ee gabdhaha looga arkaa
inoo amhaantahay horta gabdhihii fursadahaas u helay in ay meex xogta soo tabinaya ama wareysiyada soo qaada ama la kulmo qaybaha kala duwan ee bulshada ha noqoto siyaasiinta ha noqoto dadka caadiga ah ina wax aqabad weyn oo ay gabdhuhu ay soo tabinayaan ma jiro oo la xiriira dumarnimadooda in la dhaho maxaa meel heblaayo aad ugu soo dirweyseen wiil marka laga reebo marka loo baahdo dadka culimada ah iyo dadka wadaadada ah in wareysiyo laga soo qaado xiliyadaas waa laga yaabaa in wadaadadu ay ka doorbidaayaan in ay ragu ay wareystaan horena oo ay u dhacdabo gabdho badanna waa ay ku dhacday in warbaahintii la dhaho wiil noo soo diro ay dalbadaan meelahaas oo kale jaalanjiga wali waa uu ka jiraa marka ma aqaan dadka qaar waxay ku kala xulanayaan wiil iyo gabar maadaama labaduba warsidiyaal ay yihiin xog ay raadinayaan wareysi ay qaadayaan oo meel publica shaqadii lagu qabanayo sababta ay in waxyaabahaas ka mid ah waxyaabaha gabdhaha aad u niijibiya marka gabdhuhu una maadaama dhaqan soo jireen oo ahaabo kuma dhiiradaan in dadkaas qaar intay la xiriiraan ay wareysi ay ka qaadaan because maadaama dhowr mar oo kala duwan ay ku gacan seereen hadal kala duwan oo niyo jabin ah ay kala kulmeen inta badan gabdhuhu waa ay ka gaabsadaan marka laakiin waxa fiican lahayd in wiilashii gabdhaha isku si loo soo dhaweeyo loo wajaho qofta xogta raadinaya muhiimada xogtaas in diirada la saaro laakiin aan la fiirin in kala sooc wiil iyo gabar taas waxa waa waxyaabaha gabdhaha ay niyo jabinayay ka mid tahay marku aragna baadan xogta fiirino ama warbaahinta kala duwan inta badan gabar qof culimaa wareysanayso ama barnaamijyada culimada ka qayb galayso ama meelaha qaar oo rag way isugu yimaadaan maba dhacdoba inta badan dadkana way ka gaabsadaan in gabdhihiina waxayba u noqoto wax oo ay la qabsadeen oo dabeecad ahaan ayaga xitaa meelahaas inta badan ma doorbidaano waxay dareemayaan inaan si fiican loogu soo dhaweyneynin oo furfurnaan aysan jirin marka taasna waa qayb ka mid ah in gabdhihii la caburinayo meelaha qaar
dhowaan waxaa la furay magaalada Muqdisho warbaahin gabdho keliya maxay kusoo kordhinaysaa caqabadihii gabdhaha haysta maxay ka dhimaysaa sidee gabdhuhu u arkaan in idaacad iyaga bis ay ka howlgalaan ay maanta jirto
runtii waa warbaahin loo baahnaa oo xilligeedina kusoo aaday ayaan qabaa oo xog badan oo bulshada ka qarsoonaana maanta banaanka in ay soo bixi karto tusaale gabdhuhu markastaba rool ka duwan wiilasha ciyaaraan ha noqoto warbaahin ama meel kastaba tusaale ahaan gabadha maanta haddii gabar tacadi loo geysto ama kufsi loo geysto ama gabar intay shaqo doonato shuruud lagu xiro sida meelaha badan oo wadanka ka mid ahba ay ka jirto qof kastana uu ogsoon yahay gabadhu way ku adkaanay marka uu soo horfaristo wiil xogteedii oo dhammaystiran iyo xanuunka ay dareemayso inay wiil ay la falgasho ay uga sheekayso laakiin gabar marka ay la kulanto waxaa laga yaabaa xog badan oo quluubteedu ku jiro gabadhaasi inay usoo bandhigi karto u sheegi karto maadaama warbaahintiina ay tahay wacyigelin gabadhaas dhibkii ku dhacay marka ay la wadaagto gabadhaas wariyaha ah oo warbaahintii laga sii daayona waxay u qareemay waa qayb ka mid ah qareemid ololeyn in la joojiyo dhibaatadaas gabdhaha loo geysanayo marka xoogo badan oo ka qarsoon bulshada ayaa banaanka usoo baxaya gabdhuhu roolkaas ayay qaadan karaan waayna qaabteen barnaamijyo badan oo ay daadijiyeen ama gabdhahaas ay soo diyaariyeen runtii waan daawaday marka waxaan isdhihi karnaa warbaahinadaas oo badan haddii aan heli lahayn maanta wax badan oo bulshada ka qarsoon banaanka ayay usoo bixi lahaayeen xalkeedina waa la gaari lahaa
farxi marka hadda warbaahinta hadda magaalada Muqdisho tusaale ahaan iyo guud ahaan Soomaaliyaba waxaa iskale raga iskale hoo u badan haddii milkiilayaal la heli lahaa gabdho ah ama ganacsato maal gashada warbaahinta ma isleeda waxbay ka bedeli lahayd doorka warbaahinta ay gabdhuhu ciyaari karaan
aad iyo aad sida aan hadalkii ugu dambeeyay aan ku sheegaba inta badan tusaale hadda maanta program waxaan qabanay oo balansiga ragga iyo dumarka ee dhinaca xog bixinta ina warbaahinta Soomaaliya guud ahaan markaad aragtid dadka la wareysanayo dadka xogta laga qaadayo hanqoto siyaasiyiin ama bulshada inteeda kalaba warbaahintu waxay fursad siisaa ragga dumarka inta badan fursad lama siiyo hanqoto xitaa tan siyaasadda ku jirta ama tan siyaasadda banaanka ka joogta hadii dagaal la yiraahdo waxaa laga wareystaa ragga ina gabdh badan oo roolkaas buuxin kara generaal ah ciidama ah wasiir ah xildhibaan ah civil society-ga qaybaha kala duwan oo bulshadana waa jiraan waana la heli karaa xogtana waa laga qaadan karaa laakiin taa bilcagsigeeda warbaahinteena oo dhaqan ahaan muddo wax lagu soo jireyna ahayd inta badan fursadaha ragga la siiya taa laba micna ayaa yeelan kartaa inuu xogtii maadaama dadkii ay la qabtibeen markastaba raggu inuu ka dhidhiifoon yahay meelaha qaar haddii xogta loo baahdo gabdhuhu ka dhaadhicinay wax badan ay u baahan yihiin oo aan fursado badan la siinin in raggii inta badan dalkii dhan ay matalaan xog kasta laga wareysto laakiin haddii warbaahino badan oo dumar ay leeyihiin heli lahaa fursadaha dumarkuna aaday u badnaan lahayd xitaa ha noqoto dadka xogta waddanka wax laga weydiinaya dhacdooyinka dhacaya dagaalada laga wareysanayo xalkii laga wareysanaa inay dumar noqon lahaayeen laakiin warbaahinada badan oo ay ragu leeyihiin xitaa waxay koosgareeyeen in xogta waddanka dadka laga qaadanayo keliya inay rag ay ku koobnaadaan laakiin warbaahino badan oo dumar haddii la heli lahaana waa loo simnaan lahaa ama ugu yaraan waxa waa duur fiican oo ka duwan kan hadda jira ayay dumarka Soomaaliyeed ay qaadan lahaayeen.
Xagee gabdhuhu hiigsanayaan inay gaaraan 10 sano kadib warbaahinta Soomaaliya?
Wallaahi aanay aragtideeda iyo waay aragnimadeedii warbaahinta haddaysan warbaahinta Soomaaliya xaaladda ay hadda ay ku shaqayso aysan wax iska bedelin wax horumar ah labada dhinacba xitaa waxaan qabaa inaysan sameyn karin gabdhuhu iska daaya xitaa ragga sababtoo ah warbaahinta waa warbaahino tiro badanaa jiro laakiin warbaahinta waxaa loo baahan yahay dadka wariyaasha ah ay shaqaaleysiinayaan micno ma keenayso 100 ama 20 wariye 30 wariye xaruntii bay inay shaqaaleysiiso 7 ama 8 ama 10 aa la shaqaaleysiin karaa oo iyaguna wax soo saar yeelanaya aragtiyadoodu wax bedelaya doorkooda qaadanaya markaas waxay wan noqon lahayd warbaahinta Soomaaliya meel loo soo shaqo dadkii wax bartay ayaguna isbeddelka waddanka ka jira qayb weyn ka qaadan lahaayeen sidoo kale gabdhuhuna door fiican ay ka qaadan lahaayeen hadda laakiin bilcagsi gabdhihii wariyaasha ahaa maadaama tababar badan la siiyay dhiirranaan badan ay heleen qaarkood fadhigii ka kaceen waxbarashadii jaamacadihii bilaabeen laakiin gabadhii 4 sano kadib 4 sano waxa weyn ma ahan 3 sano waxa weyn ma ahan haddii jaamacaddii ay gabadhii ka soo baxdo 4 sano ay isu soo dhisto sababtoo ah qof kasta sababtoo isku dhisaayo uu wax u baranayo uu u dadaalayo waxa waaye mustaqbalka meel fiican inuu ka soo muuqdo meesha uu shalay uu joogon inuu ka dhaqaaqo soo marka gabadhaas wax soo baratay inay isla xaruntii shalay 2 sano ka hor ama 4 sano ka hor ka shaqeynayso horumar aysan ka sameyneynin 4 sano kadib inay ku soo laabato waxaa waxbarashadii iyo hamigii ay lahayd meesha uu ka baxayaa marka baraarujin guud ayay u baahan yihiin warbaahinteena Soomaaliya ha noqdaan milkiilayaasha iyo wariyaasha dowladba markaas kadib horumar fiican waan gaari karnaa.
Aad ama santa farxiyo.
Aad amadan xayti.
Taas waxay ahayd Farxiyo Maxamed Qeyre gudoomiyaha ururka haweenka suxufiyiinta Soomaaliyeed oo toddobaadkan marti noogu ahayd barnaamijka madasha haweenka. Intaynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Falastiin Axmed Iimaan oo idinla nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umaadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay ama inoo soo jeedinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka. Haatana bay dhabo. Shir ay isugu yimaadeen maamulka degmooyinka iyo weliba gobollada Koonfur Galbeed ayaa maanta ka furmay magaalada Baydhabo. Shirkan ayaa qodobada lagaga hadlaya waxaa ka mid ah arrimaha amniga, gaar ahaana diyaar garowga wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo weliba arrimaha bini'aadamnimada. Warbixintana waxaa inoo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Shirkan oo sanadkiiba mar ay isugu yimaadaan maamulada degmooyinka iyo gobollada Koonfur Galbeed ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa looga hadlayay shirka qodobo ay ka mid yihiin arrimaha amniga iyo gargaarka bini'aadannimo. gaar ahaan waxaa diiradda lagu saaray diyaargarowga wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda al-shabaab iyo gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen roobabka daadka wata oo xilligan ka da-aya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya. Guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Bakool Cabdullaahi Maxamed Nuur Isneeg oo ka qaybgalaya shirka ayaa sheegay shirka maamulada degmooyinka iyo gobollada koonfur galbeed inuu muhiimad gaara u leeyahay gobolka Bakool.
Runtii shirkaasi wuxuu noo yahay annagu ka maamul ahaan iyo ka dowlad ahaan ama ka gobol ahaan, hadda Bakool ahaan haddaan usoo noqdaataa, wuxuu noo yahay muhiim u noo yahay. Waxaan la kulmaynaa madaxdii dowlad goboleedka koonfur galbeed. Degmooyinkan waxay iswadaarsanayaan wixii hadda jira ka jira deegaanadaasi. Sida tusaale haddaan usoo qaato degmada Barao iyo degmada Albert waxay isu jiraan intaasoo kilomiter, laakiin haddii maanta isbartaan wax walba ammaankay ka wada shaqeyn karaan, informationa isdhaafsiin karaan. Annagu shirka wuxuu noo yahay shir aad iyo aad muhiim u ah ayuu noo yahay shirkan. Sanadkan waa ka duwan yahay sanadihii hore, barke waxaa kusoo kordhay la dagaalanka khawaariijta, sida madaxweynaha koonfur galbeed iyo kan federaalkaba waxay ku baaqeen in lala dagaalamo nimankan khawaariijta oo dalka horumarkiisa hortaagan. Annaguna waa ku faraxsannahay arrintaasi, arrin aada noo muhiim u ah. Aadaan ugu faraxsannahay in rag khawaariij lala dagaalamo dalka laga horeeyo. Intaas waxaa noo dheer, degmo walbana waxay soo gudbinaysaa wixii baahiyeeda ah, wixii duruufeeda, wixii ka jira qaabkii loola dagaalami lahaa khawaariijta. Awaamirtaas oo dhan waa la bixiyey. Insha allah annaguna waxaan markaan deegaanadeena ku noqono in wixii aan ka faa'idnay ama wixii aan kala kulannay madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed inaan ula noqono deegaanadii si loo fuliyo arrimahaasi.
Wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa soo qaban qaabisay kulanka maamulada degmooyinka iyo gobollada koonfur galbeed. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Mustaf Sheekh Cabdullaahi Adaf ayaan weydiiyey ujeedada kulanka.
Kulanka mise madasha guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolada saddexda gobol ee koonfur galbeed, shabeellada hoose, gobolka Baa iyo gobolka Bakool oo la isugu keenayo magaalada Baydhabo, ujeedada ugu weyn ay tahay marka hore isbarasho iyo iska warqab guddoomiyaashi, maadaama lixdii biloodba guddoomiye kasta wax uu soo qabtay oo la xiriira dhinaca amniga, horumarinta iyo gargaarka iyo arrimahaas, in dhammaantooda iska wareystaan oo khibrad wadaag ay sameeyaan. Guddoomiye kasta wuxuu lasoo kulmina oo uu sheego oo soo bandhigo. Number 2 oo ujeedooyinka meesha la soo imaado waxaa waaye warbixin guud in laga dhageysto guddoomiyaasha ayaga oo soo bandhigaya dhammaan wasaaradaha wasiiradoodii oo ay leeyihiin hal maalin kulan oo wasiirada ay la leeyihiin oo arrinkaas ayaga uga soo bandhigayaan. Number 3 waxaa waaye hadda maadaama wejigii labaad oo xoreynta deegaanada la gali doono ayaga naftirkoodina ay iska wareystaan diyaargarowgii sida loo qaabin lahaa bulshadii arrimahaas dhammaantoodan iyo diyaargarow iyo qorshihii dejintii barnaamijyadaasi ayaga naftirkeedina waa qeyb weyn ay ka tahay intaasi. Iyo xaaladaha hadda soo darsay oo duufaanaha iyo xaaladaha bani aadanimada oo deegaanada ay ka jiraan sida laysaga kaabi lahaa, laysugu umideyn lahaa iyo qorshooyinka midaysan looga dejin lahaa, arrimahaas naftirkoodina waa muhiimay u tahay. Mid ugu dambeysa waxaa waaye wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay sameynaysaa, maadaama khilaafaadka wasaaradda magaceeda ay tahay arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo dowladaha hoose, waxyaabaha ay ka shaqeynaysa dib u heshiisiin iyo nabadeyn ay tahay, guddoomiyaasha degmooyinka waxaa loo tababaray dad inuu mareytara la tababaray oo wasaaradaha laga keenay koonfur galbeed iyo deegaanadoodii, dadkaas oo ilaa iyo ku dhawaad 50 qofood camal ay yihiin ayaa wareysi waxay la sameynayaan guddoomiyaasha oo ay ka aruurinayaan khilaafaadkaas si hadhow wasaaraddu waxay rabtaa ay soo saari rabtaa wax la dhahay jiheynta khilaafaadka koonfur galbeed.
Kulankan ayaa kusoo beegmaya xilli qabanqaabo xooggan oo wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda al-shabaab ay ka socoto deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, waxaana dhowaan arrintaasi ku dhawaaqay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waajahaya kacdoona kaga imanaya qaar ka mid ah xubnaha xisbigiisa Dimuqraadiga oo ku aadan taageerada hagar la-aanta ah ee u haya Israa'iil, iyadoo dalkaasi uu ku sii ballaaranayo howlgalka dhulka ee Qasa iyo weliba khasaaraha dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta. Wariyaha V O A aqalka caada Bati Wida Kiswara ayaa warbixintan soo dirtay, waxaana inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
iyadoo Israa'iil ay weli duqeymo ka sii wado Gaza oo ay ku jirto xerada qaxootiga Al-Shata ayaa warqad furan oo ku socota madaxweyne Joe Biden kana timid guddiga u dooda golaha dimuqraadiyiinta muslimiinta qaranka ayaa waxa ay ka dalbanayaan in uu dhexdhexaadiyo xabad joojin shanta galabnimo talaadadii ama uu wajihi doono cawaaqibka malaayiin muslimiin Mareykan ah oo ka laaban doona taageeradooda ku aadan dib u doorashadiisa sanadka soo socda. Basim Alkara waa guddoomiyaha golaha dimuqraadiyiinta muslimiinta Mareykanka.
We know for a fact that our community will make a difference in the battleground states and I think Democratic Party leaders are paying attention and they are afraid of what's happening and they're sending
messages. Waxa uu yiri xaqiiqda weyn ognahay in bulshadeenu ay isbeddel ku sameyn doonto gobolada lagu hardamayo. Waxaan u maleynayaa in madaxda xisbiyada dimuqraadigu ay fiiro gaar ah siinayaan oo ay ka baqayaan waxa dhacaya, waxayna fariimo u dirayaan aqalka cad in tani ay dhaawacayso fursadaheena 2024. In ka badan 500,000 oo codbixiyaal muslimiin ah ayaa codeeyay doorashadii sanadkii 2020, iyaga oo tiro ahaan aad u soo baxay marka la fiiriyo suurtagalnimada inay kor u qaadaan tartanka madaxtinimada ee qaar ka mid ah gobollada lagu hardamayo. Muslimiinta iyo carabta Mareykanka ayaa dhaqan ahaan u codeeya musharixiinta xisbiga dimuqraadiga, laakiin waxaa laga yaabaa in isbeddel uu yimaado. Ra'yi urur cusub oo ay sameysay macadka carabta Mareykanka ayaa muujinaya taageerada Biden oo hoos ugu dhacday codbixiyaasha Mareykanka carabta isaga oo haystay sanadkii 2020 59% haddase sanadka soo socda ra'yi ururintu ay sheegayso inuu helayo 17%. Xogeyaha warfaafinta aqalka cad Crane Jenny Pierre ayaa waxa ay sheegtay in ay arrimahani dadka muslimiinta iyo carabta Mareykanka ahi la falgali doonaan oo ay la shaqeynayaan.
We're going to continue to engaging with the Muslim community and Arab American.
Waxaan si wada doonaa la falgalka iyo la shaqeynta bulshada muslimiinta, bulshada carabta Mareykanka iyo hoggaamiyasha Falastiiniinta Mareykanka si aan u maqalno walaacooda. Taas beddelkeeda yuhuudda Mareykanka ay waxay si qoto dheer uga mahadcelinayaan taageerada Biden ee Israa'iil, ayay tiri Halia Sofier oo hoggaamisa golaha dimuqraadiga yuhuudda Amerika.
Israa'iil is an important issue, remains a very important issue to Jewish voters. It's an issue about which is very high.
Israa'iil waa arrin muhiim ah, weli waa arrin aad muhiim u ah codbixiyaasha Yuhuuda. Waa arrin ku saabsan oo ay jirto xiriir shucuureed oo aad u sareeya oo ka dhexeeya Yuhuuda Mareykanka iyo taageerada Israa'iil. Qiyaastii 7 million oo Yuhuuda ayaa ku nool Mareykanka, tiro la mid ah tan Israa'iil. Waxa ay ka yihiin 300,000 codbixiyaasha Mareykanka. Biden ayaa sidoo kale si weyn looga ammaanay Israa'iil. Waxa uu ku boorinayaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu qaado dagaalka isagoo raacaya sharciga caalamiga ee bini'aadamnimada si loo ilaaliyo rayidka. Jonathan Reinhold waa madaxa waaxda daraasadka siyaasadda jaamacadda Bar Ilan.
What he's saying to Israel, to help me to help you. If you give maximum effort to fight in the right way according to the laws of war, then it makes it.
Waxa uu sheegayo Israa'iil ee caawiya si aan idin caawiyo. Haddii aad si weyn ugu dadaasho in aad dagaalka u qaado habka saxda ahi sida uu qabo sharciga dagaalka, markaas waxay ii fududaynaysaa inaan idin taageero oo aan taageero idinkaga helo beesha caalamka iyo gudaha Mareykanka iyo xisbiga dimuqraadiga. Codbixinta ayaa muujinaysa in ka badan jamhuuriyiinta Mareykanka marka loo eego dimuqraadiyiinta ay ogolaadeen go'aanka Biden ee hubka ugu dirayo Israa'iil. Dhanka kale, waxaa jira cadaadis soo taraya oo ku aadan xabad joojin oo ay sameynayaan dadka ka soo horjeeda dagaalka. Intii lagu jiray dhageysiga Kongreeska talaadadii, saraakiisha maamulka ayaa u ololeeyay hakinta dagaalka sababo bini'aadnimo, in markaasi loo ogolaado in gargaarka bini'aadnimo la gaarsiiyo dadka rayidka.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasoo ay diyaarisay wariyaha v o a aqalka cada Batsi Wedo Kiswara. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda Caawiyo Dunida.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Daniye oo maanta daahfuray bandhigga bugaagta iyo weliba halabuurka nugaal oo ka furmay magaalada Garoway ayaa ka hadlay arrimaha dastuurka dalka iyo dimuqraadiyadda Puntland. Bandhiggan bugaagta ayaa waxaa ka qayb galaya aqoonyahano ka kala yimid dalka dibaddiisa iyo weliba gudaha dhulka Soomaalida, waxaana diiradda lagu saari doonaa sannadkan waxbarashada iyo weliba dhiirigelinta hal abuurka dhallinyarada. Warbixintan waxay noo haya Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa ugu horreyntii dhiirigeliyay aqoonyahanada soo qabanqaabisay bandhigga bugaagta nugaal, isagoona ugu baaqay in xoogga la saaro sida ay uga hadli lahaayeen dhibaatooyinka mukhaadaraadka uu bulshada ku hayo.
Kelmadda saxda waa oo laga rabo qofka aqoonyahanka waa inuu kelmad xaqa Suldaan Jaahir ku yiraahdo, saas mahayd diinteenu waxaynu baraysa. Marka waxaa loo baahan yahay kelmadda saxda in la sheego. Bugaagta la qorayo waxaan aad u jeclaan lahaa aafooyinka dhabta ay nahayo marka siyaasadda laga soo tago waa dhibaatooyinka ay nagu hayaan mukhaadaraadka, dhaqan xumada, waxyaabaha aafooyinka bulsho in laga hadlo waxay keenaysaa wanaaga ceeb xumaad ma keenayso. Marka anigu fariinteeda waxay tahay inay aqoonyahan ku dhiiradaan, kelmadda saxda ku dhiiradaan, cidda khaldan la qabto ma aha midda hadda meediyaha siyaasiyiintu propaganda aan ka hadli maayo. Waxaan rabaa cilmi baaris iyo wax dhab ah oo lasoo bandhigo oo caqliga qofka caadiga geli kara, laakiin propaganda siyaasadeed iyadu hadda ma aha dhaliil naqdi ma aha oo sax ah. Marka runtii fursad bay ii ahayd inaan kulankan ka soo qayb galo. Waxaan rabaa inaan halka uga dhawaaqo inay Puntland Ilaahay idankiis bisha soo socda ay dhagax dhigto meel kasta ay noqotaba, in laga sameeyo xarunta cilmi baarista Soomaaliyeed ay weheliyaan maktabadda iyo madxafka Puntland. Sharaf weyn bay u tahay Puntland iyo Garoowe in xarunta cilmi baarista Soomaaliyeed halka laga furo.
Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland ayaa ka hadlay nidaamka dimuqraadiyadda Puntland, isagoona siyaasiyiintii shacabka ugu baaqay inay ka soo qayb galaan nidaamkan doorasho ee qof iyo cod oo madaxtooyadu ay doonayso in lagu soo doorto madaxweynaha iyo weliba baarlamaanka.
Puntland xoogaa yar baa iska leen oo faamka waa jecelnahay, waxaas walba annaga ugu horreyn waa niraahnaa, laakiin hadda hal ciladaa taagano dimuqraadiyadii way la hilaayihiin madaxdeena. Marka shacabku waxaa oran lahay siyaasiyiinta reer Puntland warbal si aa u faantaan dimuqraadiyadii lagu tartanka ka soo qayb gala, tala aan wada leenahay noqon doontaa tallaabadii ugu dambeysay oo Puntland ku suntan aan doontay noqonaysa. Hadda wayba samaysay soo 22-kii May doorashadii waa dhacday, laakiin golayaasha degaanka weli dadka uma yaqaanaan meeshii dhabta ahayd. Waxaan rabnaa baarlamaan iyo madaxweyne la soo doorto haddii la Puntland wax badan baa laga qaato xamar qaatay, laakiin waxay ku faaqtay helaysaa markaas. Soomaalida kalena waxaan ka baxsanaynaa war xoogaaga faanka noo daya hadda wax kala qaatay waa lagu dhegan yahay oo waxa la leeyahay Puntland iyaysan taa ku tallaabsan. Marka siyaasiyiinta saaxiibada ee xamar jooga fariinta u diray ayagana waxay yihiin warbur Puntland waa ka fuqa ha ku dhiginaa. Arrintaas waa muhiim oo arrin noo wada taalla, waa waxaa leedihiin waxay naga leenahay maaha. Wax kastoo Puntland qabsatay sida saaxiibadeenna Hargeysa oo cararay ma nihine, Soomaali waa nala leedahay wax ku darsada.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa docda kale waxa uu carabka ku adkeeyey kana hadlay dhibaatada hortaagan dhammaystirka dastuurka dalka oo uu sheegay inuu jiro isfahan waa ka dhex jira siyaasiyiinta.
Haddaan siyaasiyiinta nahay waa isla garan weynay dhammaystirka dastuurkaana laga wareejiyo isfahan weynaa anaga. Nin siyaasi oo qarqarka wax ku wata oo tayadaa soconaysa dhahaya way adag tahay inay wax isla gartaan. Hadda maalin walba waxaa la dhahaa dowladda Soomaaliya waxay hortaagay dhammaystirka dastuurka. Indhaha hadda aan ujeedo ee siyaasiyiinta hadda Soomaalida uma arko inay dastuurka aan ujeedo inay dhammaystiri karaan. Marka waxaan jeclaan lahaa bal hadhow xataa siyaasiyiinta dadweynaha qasbi karay aqoonyahan isxil qaaba inay shaqadaa qabtaan oo intay ka doodaan usoo bandhigaan ay dhahaan dastuurkeena sidaa inuu u egyahaan rabnaaye maxaa ka qabtaan.
Isku soo wada duuboo bandhigga bugaagta iyo halabuurka nugaal ee Garoowe maanta ka furmay waxa uu noqonayaa kiisii labaad, waxaana ka qayb galaya aqoonyahano isaga kala yimi gobollada dalka iyo weliba dalka dibaddiisa, iyadoona ay soo qabanqaabiyeen naadiga akhriska iyo weliba qoraalka nugaal. Si gaara sanadkan waxaa diiradda lagu saari doonaa bandhigga bugaagta, dood cilmiyeedyo ay soo jeedin doonaan aqoonyahano kala duwan. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
haatanna dhegeystayaal gabagabadeen maraynaa ayaa aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. agaag dhegaystayaal heestaasi codkiisii nagu soo gaarsiinayay banxariisi jannaa ka waraabiya faysal cun cumar mushtiyak ayaana ugu dambaysa idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waana shiruuco idinla saayo nabadgelyo.